dëgjues ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kësën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vendet e Quintit bëjnë thirrje që të kundërshtohet çdo përpjekje për të zhvlerësuar gjykatën speciale. Pandemia po godet rënd ekonominë e Kosovës, në veçanti bizneset prodhuese. Gjermania nuk beson se është në interesin e Bullgarisë të pengojë antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Evropa në betejë për të ngadalësuar COVID-19. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadorët e vendeve të Quintit u kanë bërë thirrje të premten qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të kundërshtojnë çdo përpjekje për të prishur ose zhvlerësuar misionin e dhomave të specializuar dhe zyrës së prokurorit të specializuar, si dhe të sigurojnë që këto trupa të kryejnë detyrën e tyre në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Vendet e Quintit janë Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Përmes një komunikate për media, vendet e Quintit kanë përgëzuar dhe vendimin e kryetares së kuvendit Kosovës Vjosa Osmani për të kërkuar nga gjykata speciale që të shqyrtoj kërkesën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për bërjen e ndryshimeve kushtetuese që lidhen me mandatin e kësaj gjykate. Në këtë letër që ka siguruar Radio Evropa Lirë, Osmani ka kërkuar shqyrtim paraprakse se ndryshimet e propozuara nuk zvoglojnë të drejta dhe liritë e përcaktuara në kapitullin e 2 të kushtetutës mbi të drejta dhe liritë themelore. Sipas njënit 144 të kushtetutës, ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Votimi bëhet pasi që kryetaria e kuvendit i adresohet kushtetueses për të vlerësuar paraprakisht ndryshimet e propozuara. Me 25 gusht, presidenti Thaçi është drejtuar kryesisë së kuvendit të Kosovës me propozimin për amandementimin e kushtetutës për zgjatjen e mandatit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Në ndërkohë, në Kosovë po vazhdon drama me dosjet e pretenduara të dhomave të specializuara, ku një person për herë të dytë brenda 10 ditësh dorëzoi dokumente në organizatën e veteranëve të luftës UÇK-s, që thuhet se janë dosje të zyrës së prokurorit special. Institucionet e sigurisë nuk konfirmojnë të kenë nisur hetimet për këtë rast. Nga ana tjetër, publikimi apo posedimi i këtyre dokumenteve është i sankcionuar si vepër penale në ligjin për gjykatën speciale. Raporti i shkumbin Amexhekajt.
Ende nuk dihet se kush është duke dërguar dokumentin e zyrës qendrore të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, për të cilat po pretendohet se janë konfidenciale dhe të dhomave të specializuara në Hagë. Identiteti i personit i cili me 7 dhe 16 shtator ka dërguar në këtë organizatë me mira dosje me dëshmi dhe emra dëshmitarësh vazhdon të jetë anonim. Përmbajtja këtyre dokumenteve të pretenduara është e panjohur dhe nuk dihet ende nëse ato janë origjinale. Institucionet e rendit dhe ligjit në Kosovë nuk konfirmojnë hetime për këtë rast. Policia Kosovës tha se pyetja për këtë çështje duhet të adresohet tek institucionet përkatëse, e në prokurorinë e shtetit nuk përgjigjen. Koment për këtë çështje nuk dha as prokuroria e specializuar në Hagë. Në një konferencë për media të njëjtën në Prishtinë, organizata veteranëve të luftës UÇK-s konfirmoi se në pranitë e avokatit Tom Gashi u ka dorëzuar hetuesve të gjykatës speciale dosjet që kanë mbetur në zyrat e kësaj organizate. Avokati organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Tom Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk kanë arsye të hetojnë sjelljen e këtyre dosjeve të pretenduara, pasi rrjedhja tyre ka ndodhur në Hagë. Ai tha se në cilësinë e avokatit ka përfasuar organizatën në dorëzimin e këtyre dokumenteve.
Ata në dokumentacion me vërtetime, me logo të gjykatës speciale, i kanë marrur një pjesë të dokumenteve që kanë mbetë, për shkak se ditën e djeshme kur janë sjellë të dokumente, duke që një pjesë dokumenteve kam betur aty dhe kam mund t'i përdorë se cili gjatë konferences për media.
Të mërkurën drejtues të OVL UÇK-s kishin thënë se nuk do të dorëzojnë dokumentet të hetuesit e Hagës pa praninë e policisë dhe prokurorisë e Kosovës. Por ata ndryshuan qëndrim pas këshillës së avokatit, duke bazuar në faktin se ligji për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar e përcakton si vepër penale publikimin apo posedimin e dokumenteve të gjykatës. Dënimi në këto raste është deri në 10 vjet burg. Njëri nga gazetaret në Prishtinë, Zekeria Shabani, tregon se ka marrë një kopje nga dosjet e para të prezantuara në konferencën e UVL-UÇK-s me 7 shtator dhe më pas ka publikuar disa pjesë që në gjykimin e tij kanë qenë të publikueshme. Por se më pas media ku ai punon është kontaktuar nga dhomat e specializuara dhe më pas ai është shpajtuar që dosja të dorëzohet në tërsi, e cila sipas Shabanit kishte materiale të ndjeshme të task forces hetuese të udhëhequr nga Clint Williamson në vitet 2014-15.
Sensitivitet nëse një shpërin e këtë në dokumenteve që vazhemi besu që nuk është njemi pas ndorë asni person, atë jo zërtar, dhe të asni person që nuk ka nuk lidhë direkt me ata ose avokat ose prokuror, na kem pranu me adërzu aty në dhe në procedurë standarde të pranim dërzimit të dokumenteve ku ata na kanë dëshmu që janë hetues të socialës dhe kanë marrë dokumentet që na i kishëm në posedim.
Juristja të drejtës e medjave Flutra Kusari fton gazetare që të përmbahen etikës dhe të mos publikojnë dokumente që mund të rrezikojnë jetën e personave që janë të përfshirë në proceset gjyqësore.
Është qartë se ndonëse këto dokumente kanë rënë në duar të më shumë se sa një pale, ato nuk janë publikuar dhe kjo ka ndodhur thjesht për shkak se gjithë i dinë obligimet ligjore dhe përgjegjësinë penale që vije në qoftë se dokumentet e tilla do të publikoheshin. Ajo që është më rëndësi është që këto procedurat e gjykatës të respektohen, nëse për kurgjo tjetër, për shkak të drejtave të cilat i gëzojnë personat e hetuar dhe personat e akuzuar, dhe po ashtu në mënyrë që të mbrohen dëshmitarët të cilat janë pjesë e këtyre proceseve.
Njohës të fushës së drejtësisë ditë më parë për Radio Evropa e Lirë kanë shprehur shqetësimin e tyre se rasti me këto dosjet e pretenduara mund të friksojë dëshmitarët potencial në proceset gjyqësore ndaj ish-pjesarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Avokati Tom Gashi beson se interesi i këtyre veprimeve është të diskreditohet puna gjykate speciale. Sipas këtij, dokumentet janë sjellë tek OVL-UÇK me besimin se kjo organizatë do t'i publikojë ato. Ndërkohë mediat në Kosovë raportuan edhe për dorëheqjen e prokurorit Kwai Hong Ip pas rrjedhjes së dosjeve, por zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokurori Hong Ip ishte dorëhequr më herët dhe se tani punon në një institucion tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Kosova ka detyrim ndërkombëtar që ta zbatojë marrëveshjen e Washingtonit, arritur më 4 shtator për shkak se është zotim i njanshëm dhe përbën akt juridik të detyrueshëm, vlerëson Enver Hasani, profesor i së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, sipas tij, në formën siç është, nuk mund të zbatohet pa akte tjera juridike zbatuese. Në anën tjetër, analistja Donika Emini vlerëson se miratimi akteve tjera juridike zbatuese të marrëveshjes do të jetë vështirë të shtyhen nga qeveria e kryeministrit Hoti, e cila sipas saj është e brishtë dhe jo transparente për procesin. Vështirësitë të tilla ajo parashet edhe në rast se eventualisht do të ketë një qeveri tjetër në të ardhmen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht mos pajtimeve apo kritikave të partive politike parlamentare në kuvendin e Kosovës për marrëveshjen apo dokumentin e nënshkruar nga kryeministri i vendit Abdullah Hoti në shtëpinë e bardhë më 4 shtator, ai është akt juridik i detyrueshëm, të cilin Kosova ka për obligim që ta zbatojë, thotë Enver Hasani, profesor i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Por zbatimi pikave që bërojnë nga ky dokument do të jetë mjaft i vështirë jo vetëm për qeverinë aktuale të kryeministrit Hoti, por edhe në rast se eventualisht në të ardhmen do të ketë një qeveri tjetër, shpreh mendimin analistja Donika Emini. Më 4 shtator në Washington, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kanë nënshkruar veç e veç dokumente prej 16 pikash, të cilat janë konsideruar si marrëveshje apo zotim i njëanshëm. Profesor Enver Hasani thot për Radion Evropa e Lirë që marrëveshja në Washington ka dy aspekte që ngrejnë pikpyetje: e para se a është e detyrueshme dhe e dyta a është e zbatueshme në formë si që është krijuar në Washington. Sipas tij nuk ka asnjë dilemë që Kosova ka obligim të zbatojë marrëveshjen, sepse ajo përbën një zotim i cili është akti juridikisht i detyrueshëm.
Sa i përket zbatimit, ndërkaq ky detyrim ndërkombëtar i marr nga Kosova, ky zotim ndërkombëtar, në formën siç është nuk mund të zbatohet për shkak se dispozitat e saj nuk janë të vetë ekzekutueshme. Domethënë duhet akte tjera juridike implementuese të këtij zotimi. E ato kusht mund tjetë amandament kushtetues leqë, mund tjetë një marveshtë tjetër një ndërkontare, mund tjetë dekrete presidenciale, dekrete qeveritare, mund tjetë akte juridike shtes për ta zbatu. ato një pjesë tyre duhet të ratifikohen në kuvend.
Gjatë raportimit të kryeministrit Hoti në kuvendin e Kosovës të njëjtën, lidhur me vizitën dhe marrëveshjen në shtëpinë e Bardhë, partitë politike parlamentare, sidomos ato opozitare, kanë adresuar mjaft kritika në adresë të tij dhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington. Lëvizja vendosje ka theksuar që Kosova nuk del me fitore nga nënshkrimi i Hotit dhe se kjo marrëveshje e kthen Kosovën shumë prapa në shtetbërjen e saj. Më herët lëvizja vendosje kishte deklaruar që në rast se arrin të marrë pushtetin në të ardhmen, nuk do ta zbatoj këtë marrëveshje. Partia Demokratike e Kosovës e ka fajsuar Hotin se ka pranuar që nga dokumenti të largohet pika që parashit të njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria Hoti është votuar me 61 vota në kuvendin e Kosovës, gjë që e bën të brisht atë si dhe të pafuqishme për shtyrjen e agjendave të saj në kuvend. Analistja Donika Emini, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që zbatimi i pikave që dalin nga marrëveshja nënshkruar nga kryeministri Hoti në Washington do të jetë mjaft i vështirë. Kjo për arsyen se sipas saj qeveria e Hotit vazhdon të jetë brishtë dhe nuk e ka mbështetje në mjaftueshme në kuvend.
Vetëm element që mundet me shty, edhe ato me shumë zor, është nëse veç është diçka që është nënshkruar në DC, edhe ka domethënë një klim pozitive për gjitha partive politike përveç vetëndosjes, me e ka përcy diçka që është nënshkruar në Washington. Përndryshe, mendoj që ka më pas cilësi të mëdha krejt procesi, edhe nëse qeveria Hoti, procesi i krejt ratifikimit edhe marrës pëlqimit të ndryshimet ligjore që da të kërkohen, po nëse eventualisht ndryshon qeveria ose kemi një president i cili nuk i mbështet këtë agjendë politike, mundet me pas problem edhe më të madh edhe me u bloku marrëveshja krejt si e cilë.
Emini shprehu mendimin që Kosova nuk ka fuqi politike që t'i bëjë rezistencë marrëveshjes së Washingtonit, por si pasaj, nëse do të ketë ndryshime eventuale në administratën amerikane, atëherë ka gjasa që të gjitha elementet e kësaj marrëveshje të kalojnë për zbatim në Bruksel. Megjithatë, profesor Hasani shprehu mendimin që ndryshimi eventual në administratën amerikane nuk do të ndikojë në zbehjen e marrëveshjes së Washingtonit. Marrëveshja 4 shtatorit në Washington për siç është thënë normalizimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë parashet zbatimin e një sër marrëveshjesh të arritura tashmë siç është ajo për autostradën mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për hekurudhat dhe për linjën ajrore. Në kuadër të marrëveshjes, një ndër pikat parashet hartimin e një studimi të fizibilitetit me qëllim të përdorimit të përbashkët të liçenit të Ujmanit si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Ky studim i fizibilitetit është thënë se do të bëhet nga Departamenti Amerikan për Energji. Në marrëveshjen e Washingtonit, Kosova është zotuar se do të bëhet pjesë e mini Shengenit, një nismë kjo për bashkëpunim ekonomik rajonal, që është shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit të kaluar. Kosova po ashtu sipas marrëveshjes do të vendos marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosovës të premten janë shtuar 57 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 678 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orësh janë regjistruar 4 viktima, duke e quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 611. Sipas të dhënave të këtij instituti, premten janë regjistruar dhe 137 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa rastet aktive aktualisht janë 2003. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 14.939 prekur nga sëmundja COVID-19 që është shkakton koronavirusi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bizneset prodhuese në Kosovë si pasojë e pandemisë po vazhdojnë të humbin miliona euro, ndërkohë shteti nuk po ju del në ndihmë. Vetëm në periudhën mars-gusht janë rreth 900 milion euro humbje që u janë shkaktuar bizneseve nga pandemia, sipas administratës shtatimore të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë që nga shpërthimi i pandemisë me COVID-19 i janë shkaktuar humbje të mëdha financiare. Pronari kësaj kompanie, Bashkim Osmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shitja e produkteve të tyre ka rënë në 40%, që sipas tij, me këtë trend aktual deri në fund të vitit, llogarisin të humbin deri në 5 milion euro.
Krahasimi me vitin e kaluar, po të njëjtën kohë, bie fjala për muajin gusht është 22% ka rënje. 18% ka pas korriku, bie fjala, po shqetësimi jonë është i madh që ka më pas rënje të vazhdueshme në muajt ndihmë.
Kompania Laberion ka të punësuar 130 punëtor. Deri më tani, Osmani tregon se asnjë punëtor nuk e ka larguar nga puna. por ai kërkon ndihmë nga autoritetet e Kosovës që të ndihmojnë biznesin, pasi që edhe vendet e punës nuk do të mund të jenë të sigurta. Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, dhënë Radios Evropa e Lirë, bizneset në Kosovë kanë pasur afër 900 milion euro më pak qarkullim gjatë periudhës mars-korrik krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë kanë shënuar rënje të hyrave dhe kjo është mjaft shqetësuese për ekonominë e vendit.
Po, realisht që nga fillimi i pandemisë, do të thotë marsi, te korrekt të 2020, bazuar në dhënat statistikore, zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës rezulton se kemi pasur një rënje të çarkullimit për rreth 900 milionë euro, apo më saktësisht 808 milionë euro, çarkullim më i ulët për këtë periudhë të vitit 2020 në fazë në periudhën e një të vitit 2019. Sa shpreh në përsinë bien rreth 22%, do të thotë kemi rënje të çarkullimit në vitin 2020 në fazë në vitin 2019.
Ai thotë se për të nxitur zhvillimin ekonomik duhet të ketë ndërhyrje nga ana e shtetit në kuptimin e ngritjes së konsumit si promotor të zhvillimit ekonomik, në të kundërtën bizneset po futen në krizë.
Ka disa muaj që është duke programuar nga qeveria të lidhjeri me këmbjes ekonomike për mes të cilët synohet që të nxitet tutje zhvillimi ekonomik dhe sa të pak lehtësohet kjo rënje në mos kaq të madhe e çarkullimit ose qyrave të rregullta të bizneseve. Patkësisht do të kemi përkëtsim të shtuar gjatë muajve ndjen deri në fund të vitit, nëse veç nuk do të ketë ndërgjyrje nga ana e shtetit në drejtim të ndihmës për ekonominë e vendit.
Kuvendi i Kosovës për herë të dytë të njëjtën ka dështuar të votojë projekt ligjin për rimkëmbje ekonomike COVID-19. Projekt ligji për rimkëmbje ekonomike që më 22 korrek u miratua në qeverinë e Kosovës ka vlerën prej 385 milion eurove. Ky projekt ligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmoj bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Votimi këtij projekt ligji po ashtu do t'ju mundëson të qytetarve kontribut pagues të tërheqin 10% të mjetëve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Përfaqësuesit e biznesit në vazhdimësi u kanë vërtirë autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të ndihmojnë në rimkëmbjen ekonomike, pasi që çdo vonesë sipas tyre do të sillte probleme më të mëdha për bizneset dhe rrezik të falimentimit të tyre. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një konferencë për media të njëjtën ju ka bërë thirrje deputetëve që urgjentisht të marrin masa konkrete për rimkëmbje ekonomike, pasi që rreziqet janë të mëdha në ekonomi.
Nëse nuk intervenohet ashtu siç kemi thënë, me disbursimet mjeteve në ekonomi gjatë muajit shtator, kur tani jemi pothuajse në pjesën e dytë, po shkon drejt fundit këtij muaji dhe në muajin tetor, atëherë kolapsi ekonomik është i pashmangshëm që do të përcjellet me humbjen e shumë vendeve të punës.
Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraqitur një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shumë vende evropiane po planifikojnë të rivendosin masat kundër pandemisë për shkak të përhapjes së shpejtë të koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një situatë shumë serioze. Mbi 30 milion njerëz janë infektuar me koronavirusin e ri në nivel global, ka njoftuar Universiteti Johns Hopkins me selinë në Shtetet e Bashkuara. Më shumë mëllësim materiali në vazhdim. Shumë vende evropiane po përgatiten të zbatojnë masa të reja për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një situatë shumë serioze. Së bashku me Mbretërinë e Bashkuar, qeveritë e Francës, Spanjës dhe Holandës pritet që të shpallin kufizime të reja. Në kryeqytetin spanjoll Madrid, zyrtarët shëndetësor kanë paralajmëruar se sistemi rajonal i kujdesit shëndetësor po vihet nën presion serioz nga pacientët me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Ndërkohë Franca pritet të vendosë masa të reja për qytetet e mëdha duke përfshirë Lyonin dhe Nicën. Mbi 3000 raste të reja të infektuarve me koronavirus janë regjistruar në Republikën Çeke më 17 shtator. Vendi me 10.7 milion banor po regjistron një nga shifrat më të larta të infektuarve në Evropë. Të njëjtën, drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Klug tha se 300.000 raste të reja të infektuarve u raportuan në gjithë Evropën javën e kaluar. Megjithëse këta numra pasqyrojnë një testim më gjithë përfshirës, ato gjithashtu tregojnë për nivele alarmante të transmetimit në gjithë rajonin, tha ai. Mbi 30 milion njerëz janë infektuar me koronavirusin e ri në nivel global, ka njoftuar Universiteti Johns Hopkins me selinë në Shtetet e Bashkuara. Më shumë se 940.000 kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 që nga fillimi i shpërthimit të pandemisë në Kinë në fund të vitit të kaluar. Vendet më të goditura janë Shtetet e Bashkuara, India dhe Brazili. Shumë vende tani po përgatiten për një val të dytë të pandemisë, ndërsa dimri po afrohet. Izraeli ka vendosur një bllokim të dytë mbarkombëtar, vendi i parë i zhvilluar që e bën këtë. Afrika ka regjistruar më shumë se 1 milion raste të konfirmuara, megjithse nuk dihen për masat e vërteta të pandemisë në këtë kontinent. Shkalla e testimit raportohet jetë e ulët, gjë që mund të shtrembrojë shifrat zyrtare. Një numër i vendeve dhe kompanive po bëjnë përpjekje për të gjetur një vaksinë të sigurt dhe efektive ndaj COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump kohët e fundit ka thënë se një vaksin mund tjetë në dispozicion para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, pavarësisht par lajmërimeve nga një numër ekspertë shëndësor që kjo është jo reale. Rusia në gush licencoi një vaksin për përdorim lokal, duke u bërë vendi parë që ndërmori këtë veprim. Shkencëtarët rusë më vonë publikuan raportin e parë mbi vaksinën, duke thënë se testet e hershme treguan shenja të një përgjigje imune, shkruan BBC. Por ekspertët paralajmëruan se provat ishin shumë të pakta për të provuar efektivitetin dhe sigurinë e vaksinës. Asnjë vaksinë nuk ka përfunduar ende provat klinike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Gjermania vlerëson se problemet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk duhet përfshihen në kornizën negociuese për antarësimin e Shkupit në Bashkimin Evropian. Këtë qëndrim të Berlinit zyrtare bëri ditur ambasadorja gjermane në Shkup Anke Holstein. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo shprehur e prerë se është në interesin e Bullgarisë që të mos bllokojë procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Raporti i Zërjeta Iroja Jagës.
Gjermania si shtet që kryeson me Bashkimin Evropian vlerëson se problemet bilaterale nuk duhet të përfshihen në kornizën negociuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Këtë qëndrim e ka bërë të ditur ambasadorja e Gjermanisë në Shkup duke komentuar memorandumin e Bullgarisë drejtuar shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, nga të cilat ka kërkuar mbështetje që pjesë e kornizës negociuese për Maqedoninë e Veriut të jetë dhe marrëveshje përfaqësuese të mirë, pasi siç ka theksuar Bullgaria në memorandumin 6 faqesh me Maqedoninë e Veriut ende nuk e ka të zgjidhur kontestin rreth gjuhës, historisë së përbashkët dhe pakicave. Ambasadorja e Gjermanisë në Shkup, Anke Holstein, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, është shprehur e prerë se në interes të Bullgarisë është që të mos e bllokojë procesin e integrimeve evropiane për Maqedoninë e Veriut. Bullgaria u ka kërkuar këto kërkesa vendeve të tjera anëtare në fillim të gushtit. Ne dhe sipas njohurive të mia, të gjitha vendet tjera anëtare jemi të mendimit se problemet dypaleshe nuk duhet të bëhen pjesë e kornizës negociuese dhe se problemet dypaleshe duhet të zgjidhen në mënyrë bilaterale. Bullgaria gjithmonë ka qenë mbështetëse e madhe e përçapjeve evropiane të rajonit, përfshi këtu dhe Maqedoninë e Veriut. Në interes thelbësor të Bullgarisë është që të mos e bllokojë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në këtë rajon. Ka theksuar kështu në intervistën për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Gjermanisë Anke Holstein. Ndryshe memorandumi i Bullgarisë në kornizat e zgjerimit të Bashkimit Evropian vjen në kohën kur trupat e Bashkimit Evropian pritet të përcaktojnë kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, për të cilën Brukseli duhet të vendosë në fillim të tetorit. Ambasadorja gjermane në Shkup Anke Holstein thotë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të arrin ujdi përsa i përket kornizës negociuese, duke përcaktuar dhjetorin si muaj kur pritet të fillojnë dhe zyrtarisht bisedimet për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane. Në pjesën e politikës së zgjerimit, me të vërtetë mbajtje konferencës së parë ndërqeveritare për kasish starti zyrtari bisedimeve për zgjerim me Maqedoninë e Veriut, që është objektivi përbashkët edhe i Gjermanisë, por dhe i Maqedonisë së Veriut. duhet që në kuadër të Bashkimit Evropian të merremi vesh në lidhje me kornizën negociuese, për të cilën momentalisht diskutohet në Bruksel. Kur do të arrihet marrëveshje për të, mund të japim edhe datën për konferencën e parë ndërqeveritare dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë në dhjetor, ka theksuar ambasadori e Gjermane në Shkup Anke Holstein. Ndryshe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani të njëjtën ka thënë se nuk pret që Bullgaria të bllokojë procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Osmani është shprehur se nuk beson që memorandumi i Bullgarisë të shtyqoj dhe teknikisht organizimin e konferencës së parë ndërqeveritare që pritet të mbahet në dhjetor. Pasi, siç ka theksuar, kjo konferencë është pjesë e vendimit të marsit të Bashkimit Evropian për fillimin e negociateve me Maqedoninë e Veriut si shtet. Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski, i cili drejton Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme nga radhët e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s, ka kërkuar që parlamenti, sikundër përgjigjet të memorandumit të Bullgarisë, të miratojë një rezolutë ku do të theksohet se në asnjë mënyrë nuk do të lihet hapësirë për të negociuar çështjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase. Do të ishte mirë që parlamenti, si kundër përgjigje ndaj parlamentit kombëtar bulgar, të miratoj një deklaratë përbashkët në të cilën identiteti i popullit maqedonas, më vetësia e gjuhës maqedonase dhe të gjitha ngjarjet tjera kulturore dhe kombëtare, dhe me këtë edhe të afirmohen si pjesë e vlerave evropiane të identitetit kulturor dhe kombëtar të kontinentit. Ka theksuar kështu ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski nga radhët e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka ndarë presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhrin e lirisë në shenjë mirënjohje për kontributin e SHBA-s për lirinë e Kosovës për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në një letër që i ka dërguar presidenti Trump, Thaçi e ka falendëruar liderin amerikan për arritjen e marrëveshjes për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje është përparim i rëndësisë jashtëzakonshme për përmbylljen e konfliktit shekullor mes popujve tan. Pas dekadash blokadës dhe stagnimin në negociata, fal udhëheqjes tuaj të guximshme e arritëm këtë marrëveshje historike, ka shkruar Thaçi në letrën drejtuar Trumpit. Thaçi e ka siguruar presidentin Trump se Kosova është e përgatitur që të kontribuojë për paqe dhe siguri në botë. Thaçi ka thënë se arritja një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë mund të ndodhë vetëm në udhëheqjen e SHBA-s. Ai e ka ftuar presidentin Trump që ta vizitojë Kosovën. Izraeli po fillon një izolim të dytë mbar kombëtar për të frenuar rastet e koronavirusit, masa po zbatohet derisa qytetarët fillojnë të shënojnë vitin e ri hebre. Kjo fest tradicionalisht shënohet përmes takimeve të mëdha familjare, por nën masën e izolimit trajavor, izraelitët mund të lëvizin vetëm brenda perimetrit 1 kilometër nga shtëpitë e tyre me disa përjashtime dhe numri njerëzve të lejuar në sinagoga është ulur shumë. Izraeli aktualisht ka një nga nivelet më të larta të infektuarve me koronavirus në botë. Në javën e kaluar, rastet e reja kanë arritur nivelet më të larta ditore, prej më shumë se 5.000 të infektuarve dhe udhëheqësit e vendit kanë kërkuar falje për dështimin e tyre për të frenuar pandeminë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, ai nuk do të hezitojë të vendosë kufizime më të ashpra. Rosh Hashanah, apo Viti i Ri Hebre, zgjat dy ditë. Festimet nisën me 18 shtator. Kjo është një festë e krijimit të botës dhe shënon një fillim të ri. Këto dy ditë njerëzit reflektojnë mbi vitin e kaluar dhe kërkojnë falje. Hebrejnë besojnë se Zoti i vlerëson veprat e mira dhe të këqija të një personi gjatë vitit dhe vendosë se si do t'jetë viti ardhshëm për ta. Të premten policia në ishullin grek Lesbos rifiloi zhvendosjen e migrantëve të cilët kanë mbetur të pastrej pasi më nën shtator nga shpërthimi një zjarri u shkatrua kampi Moria. Përveç kësaj në mesin e migrantëve ka shpërthyer edhe përhapja e koronavirusit të ri. Nga 5.000 njerëz të zhvendosur në një kamp të ri të ndërtuar nga ushtria, 135 deri më tani kanë rezultuar pozitiv për koronavirusin, thanë zyrtarët. Më shumë se 12.000 migrantë dhe refugjat ikën nga zjarret në kampin Moria duke qëndruar për ditë të tëra në natyrë. Qeveria greke ka thënë se fajtor për zjarrin ishin disa migrantë afgan, të cilët protestuan ndaj masave kundër pandemisë të vendosura brenda kampit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar më trejat në Kosovë rreth botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.